السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua yang indah, semua yang enak, semua yang nyaman, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, ketenteraman, sejatinya semua adalah nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Dan kita yang tak pandai mensyukuri nikmat ini, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian bersyukur dengan mengakui nikmat itu dari Allah Azza wa Jal, bukan karena usahamu, bukan karena kesungguhanmu, bukan karena ilmu yang kau miliki, tapi karena Allah yang kasih. Kemudian lisan mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lalu nikmat itu kita gunakan dalam ketaatan kepadanya, pasti Allah tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur, nikmat yang Allah berikan tidak diakui. Nikmat yang Allah turunkan tidak dijaga. Nikmat yang Allah karuniakan tidak dibuat untuk ketaatan kepadanya. Allah mengatakan, inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka berdoalah, memohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah katakan tentang orang yang berumur 40 tahun. Lalu dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua hamba. Wa an a'mala salihan tardah, dan bantulah hamba untuk beramal saleh yang kau ridai. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan perbaiki ya Allah di anak keturunanku. Kita para orang tua tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita sendiri, apalagi dengan anak kita. Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi di bumi ini. Maka kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa membantu kita, agar anak-anak kita diperbaiki, dan kita bertobat kepadanya dan berserah diri kepada Allah Jalla Jalla. Sekali lagi, nikmat itu hendaklah disyukuri, diakui dengan hati, dipuji dan dipuja dengan lisan, dan berbuat yang diridhai oleh pencipta dan pemberi nikmat tersebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berbincang tentang adab dan etika. Bagaimana seorang muslim berusaha untuk jadi lebih baik bertambahnya umur seseorang, hendaknya bertambah dengannya ilmu dia. Dengan bertambahnya ilmunya, hendaklah ilmu itu memberikan dampak positif, perubahan menuju kemajuan, menuju yang lebih indah dalam sikap dan karakter seseorang. Tapi banyak di antara kita yang tidak belajar dari pengalaman, yang tidak pernah mengevaluasi dirinya, yang sok lebih baik dari orang lain. Kita masuk ke dalam bab tentang at-tu'adah fil umur. Bab tentang perlahan-lahan dalam permasalahan, dalam menghadapi masalah, dalam menentukan sikap, dalam menentukan apa yang seharusnya kita perbuat. Kalau kita melihat yang terjadi di negeri kita, keributan, demonstrasi, bakar-bakaran, bentrok, apa penyebabnya? Tergesa-gesa. Tidak berpikir tentang dampak dan akibat. Mengikuti nafsu. Makanya terkadang memberi petuah kepada pengekor hawa nafsunya. Sulit akan memberikan manfaat. Apalagi kalau sudah ditunggangi oleh kecintaan kepada dunia. Apa kata Allah tentang manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak mau menggunakan akalnya, menerima firman Allah, mengikuti petunjuk Rasul SAW. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Kata Allah, yang seperti itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, utatrukhu yalhath. Anjing itu dihardi, dia akan menjulurkan lidahnya. Didiamkan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Tidak ada yang mendorong dia atau menghalangi dia dari menjulurkan lidahnya. Maka bab ini sangat penting sekali untuk kita bahas pada malam hari ini, berkaitan dengan apa yang menimpa kita. Keributan yang kita tidak inginkan. Terkadang ada pembiaran. Dari siapa? Entah dari siapa. Mungkin dari ulama. Dari tokoh. Mungkin dari orang-orang yang dituakan. Mungkin dari sebagian penguasa. Mungkin dari pihak yang berwajib. Kemungkaran itu kecil awalnya. Ketika dibiarkan, studio ini akan terbakar. Siapa yang salah yang membiarkan api itu kecil? Tidak dimatikan. Begitu pula dengan kemungkaran. Ada sebuah istilah yang sering kita dengar. Orang itu melakukan dosa, melakukan tindakan kriminal, terkadang bukan karena keinginan, tapi karena ada kesempatan untuk melakukan itu. Kenapa kita diperintahkan oleh pihak yang berwajib untuk menjaga motor kita, dikunci ganda, ya, helm diselamatkan, agar kita tidak memberikan kesempatan. Ada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita perlu menyelamatkan mereka. Ini bentuk kasih sayang kita. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini beberapa hadis, sebagian sudah kita baca. Di antaranya Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Imam Bukhari mengatakan hadatsan Abdullah bin Abdul Wahhab qala akhbarana Bishr ibn Mufaddal qala hadatsana Qurrah an Abi Jamrah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ashaj yani ashaj Abd al-Qais inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah berkata kepada Al-Ashaj, yani Ashaj Abdul Qais, dia dari kabilah Abdul Qais. Nabi mengatakan kepada Ashaj ini, inna fika la khaslatain, sesungguhnya di dirimu ada dua karakter yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini disebutkan, dicintai oleh Allah. Tentunya segala sesuatu yang dicintai Allah, pasti dicintai Rasulnya. Apa dua karakter ini? Al-hilm wal-ana. Sifat hilm. Hilm itu seorang yang mampu menahan emosinya. Al-ana sifat tidak terburu-buru. Orangnya sabar. Sebelum berbuat, dia berpikir. Sebelum bertindak, dia menimbang maslahat dan mudarat. Di sini, dalam riwayat yang sebelumnya, Al-Ashid bertanya tentang dua sifat ini. Qadiman kana au hadithan. Dia tanya, ini sifat dulu atau baru? Artinya ini sifat bawaan lahir, atau ini sifat baru, artinya ada usaha dari hamba atas bantuan Allah Azza wa Jal, sehingga dia bisa mendapatkan dua sifat ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, qadiman. Enggak. Itu sifat Allah yang kasih engkau. Kau lahir dengan dua sifat mulia tersebut. Dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya karakter hamba itu bisa bawaan lahir dan bisa diusahakan. Tidak ada lagi anggapan bahwa karakter seseorang, tabiat seseorang, gak mungkin dirubah. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang pemarah, yang mungkin dia pengecut, atau pelit. Dia bersandar bahwa ini udah tabiat ana, Ustaz. Ana punya orang tua pemarah, akhirnya ana menjadi seperti mereka berdua. Ini hanya dalih, sebuah alasan untuk tidak berubah jadi baik. Karena buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya akhlak itu bisa diusahakan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Dan sifat atau karakter orang yang penyabar, yang tidak mudah marah, itu pun dihasilkan dengan berupaya untuk menahan emosi. Jadi orang jamaah akan mendapatkan sifat hilm, sabar, bisa menahan diri, lembut sikapnya itu, kalau dia memiliki dua perkara yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas. Dia tidak memandang yang di depan dia. Kalau Anda memandang kepada kamera ini, terlalu picik, sempit pandangan Anda. Tapi pandanglah di balik kamera ini. Ada orang yang sedang bekerja. Kemudian di balik mereka, ada orang lain juga yang sedang bekerja. Ada yang kerjanya hanya men-setting kamera. Ada yang kerjanya bagaimana siaran ini bisa terpublish dengan baik. Ada bagian lain yang sedang bekerja menjaga bagaimana listrik tidak padam. Jadi orang yang penyabar, orang yang bisa menahan diri, karena dia punya pandangan yang dalam, jemaah. Baru dia bisa. Kemudian dia memiliki kebesaran jiwa, siap menerima. Berapa banyak orang yang karena emosi, karena dihina, karena dibully, dia melakukan tindakan yang keesokan harinya atau setelah itu langsung dia menyesal. Siapa yang tidak tahu dengan dampak emosi? Dampak buruk dari amarah, sebuah gedung terbakar, bahkan sebuah negeri hancur dengan peperangan yang terjadi. Nuklir bisa datang dalam hitungan berapa jam, hilang itu negeri. Apa penyebabnya? Ya, karena gak sabar, tergesa-gesa. Bicara dua sikap ini harus ada pada diri kita. Itu akan menjaga rumah tangga kita. Berapa banyak suami yang terpancing emosinya, kemudian dia menampar istrinya, kemudian dia mengusir istrinya, kemudian dia menceraikan istrinya. Sekali, dua kali, tiga kali, habis sudah. Lalu dia berpikir, ana sebenarnya masih cinta kepada istri ana, ana ingin balik sama dia, habis. At-talaqu marratan. Kata Allah Jalla Jalaluh, tolak yang boleh rujuk itu cuma dua kali. Ahibati fillah, penyesalan itu terjadi di akhir segala sesuatu. Maka Nabi SAW memuji Al-Asyad dengan sifat ini. Maka ingat, kemampuan akal yang luas, pandangan yang melewati dinding, yang berbincang tentang masa depan. Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, Ustaz, kalau bukan karena anak ya, ana mungkin sudah tinggalkan suami ana. Ana udah gugat cerai suami. Nah, ada sebagian yang ingin membunuh karena sakit hati, tapi dia berpikir, apa faedahnya aku membunuh? Allah murka kepada aku dan masalahnya juga tidak selesai. Kebesaran jiwa. Diriwayatkan subhanallah, Umar bin Abdul Aziz suatu hari dia masuk ke dalam masjid, entah di mana masjid itu. Dia menjadi khalifah di Damaskus sana. Dia masuk ke dalam masjid dalam kegelapan. Ya, dengan tanpa sengaja dia melewatin seorang yang sedang tidur. Terinjak orang tersebut dan orang itu bangun. Spontan dia mengatakan, amajnunun anta? Kamu gila? Kamu gila? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? La, enggak. Ini khalifah yang kekuasaannya sampai ke Azerbaijan, yang kekuasaannya sampai ke Spanyol, sampai ke Madrid sana. Oleh salah satu rakyatnya dikatakan, amajnunun anta, kamu gila. anak buahnya marah. Sekarang mungkin pas pampresnya. Apa kata lah, 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 jangan, biarin dia. Dia tadi cuma tanya sama aku, kamu gila gak? Aku katakan tidak, selesai. Gak usah diperpanjang. Inilah akhlak yang mulia, jemaah. Namun tentunya hal ini perlu latihan. Kita gak lama hidup di dunia. Kita ini sedang dalam ujian Allah Jalla Jalaluh. Sehingga semua akan menghadapi masalah-masalah yang terkadang memancing emosinya. Dan tugas dia menahan diri. Nggak bisa belajar menahan diri. Berdoa mohon sama Allah Azza wa Jal. Sebagian kita nggak pernah doa. Kapan orang berdoa? Ketika dia sedang perlu. Dia akan berdoa. Sebagian orang gak pernah merasa perlu untuk berakhlak mulia. Karena dia merasa udah baik. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik. Ya Allah, perbaiki akhlakku, tunjukkan aku kepada akhlak-akhlak yang mulia, tiada yang bisa menunjukkan ke sana kecuali Engkau. Dan jauhkan aku, palingkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk, tiada yang mampu memalingkan kecuali Engkau ya Allah. Nabi ini dapat rekomendasi akhlak dari Allah Azza wa Jal. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Salah satu akhlak beliau, beliau menghamba kepada Allah Azza wa Jal. Beliau merasa perlu bantuan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti dikabulkan. Nabi terus mohon sama Allah Azza wa Jal. Akhlaknya Quran. Doa Nabi yang lain, Allahumma hassanta khalqi sallallahu alaihi wasallam fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau indahkan rupaku, indahkan pula akhlakku. Itu hamba termulia memohon kepada Allah Azza wa Jal. Kita gimana jemaah? Baik, hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qais bin Hafs qala haddatsana Talib ibn Hujair al-Abdi qala haddatsani Hud ibn Abdullah ibn Sa'ad sami'a jadduhu aw sami'a jaddahu Mazida al-Abdi qala ja'a al-Ashaj yamshi hatta akhadha bi yadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma inna fika la khuluqayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu قال جبلا أو جبلا جبلت عليه أم خلق معي قال لا بل جبلت عليه أم خلقا معي قال لا بل جبلت عليه قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله نعم kira-kira maknanya sama, namun hadis ini sanadnya dhaif. Di sini disebutkan bahwa Al-Ashaj datang mencium tangan Nabi alaihi salatu wasalam. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan sahabat mencium tangan Rasul sallallahu, dan itu termasuk perkara yang dibolehkan sebenarnya. Tapi intinya dia bertanya, ya Rasulullah, ini nih aku bawa lahir sebagai karunia Allah azza wajal atau sesuatu yang aku usahakan? Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, itu karunia Allah. Engkau diciptakan di atas dua akhlak ini. Maka Ashad mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku di atas akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ahibati fillah, tergesa-gesa itu dari syaitan. Dan seorang yang bijak, yang bersabar, yang berpikir sebelum bertindak. Itulah yang diharapkan dari setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amarah tidak menyelesaikan masalah. Semua orang punya marah. Tugas kita adalah mengontrol kapan kita marah dan kapan kita tidak marah. Tapi gimana? Kadangkala emosi itu datang tiba-tiba. Iya. Tugasmu adalah mengontrolnya. Ketika di rumahmu terjadi kebakaran, kau lihat ada kebakaran di dapur. Apa yang kau lakukan? Kau siramkan bensin di sana? Apa kau datang membawa air, meminta bantuan untuk mematikan api tersebut? Begitu pula emosi kita. Ketika datang, dia seperti api. Terserah engkau. Engkau mau apakan nih api? Engkau mau matikan? Bisa. Engkau mau jadikan api itu membakar yang lebih besar? Bisa. Maka minta tolong sama Allah Azza wa Jalla, agar Allah membantu kita untuk bisa mengontrol diri kita sendiri, sehingga kita tidak dikontrol oleh nafsu kita dan oleh emosi kita. Setelah bab ini, Imam Bukhari menyebutkan bab yang berkaitan, yaitu bab al-baghi, bab tentang sebuah kezaliman, tentang perbuatan melampaui batas. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah itu memerintahkan agar kita bertindak adil, berbuat baik, berbagi dengan kerabat. Dan Allah melarang kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar dan baghi, kezaliman. Ahibati fillah, kalau bicara kezaliman, apa penyebab orang itu melakukan kezaliman? Kenapa ada orang yang membakar motor temannya? Ada yang membakar rumah saudaranya? Ada yang melempari kereta api? Apa penyebabnya? Emosi, nafsu yang tidak terkontrol. Ada seorang istri mendengar suaminya nikah lagi. Ketika suaminya tidur, sang istri sibuk masak air panas di dapur. Kemudian ketika air itu mendidih, dia bawa dan dia siramkan kepada suaminya. Ya. Ada suami yang mencekik istrinya sampai mati. Nah, kenapa itu terjadi? Ini suami istri yang mereka menikah atas dasar cinta dan kasih sayang, yang mereka berpikir untuk membina rumah tangga yang penuh dengan bunga-bunga indah, harum semerbak. Tapi kenapa suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, ada anak yang mendolimin kedua orang tuanya, ada orang tua yang berbuat dolim kepada anaknya? Dari emosi, dari nafsu yang diturutin. Allah Azza wa Jal mengharamkan kezaliman atas dirinya. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Enggak ada yang dizalimi sama Allah Azza wa Jal. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Fitr an Abi Yahya qala sami'tu Mujahidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala law anna jabalan bagha ala jabalin ladukkal baghi. Mujahid meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, andai kata ada sebuah gunung, gunung yang kokoh, gunung yang akarnya menghujam ke dalam bumi, yang puncaknya sampai tinggi di awan, seakan-akan mencakar langit, gagah perkasa. Andai kata gunung melakukan kezaliman kepada gunung yang lainnya, pasti yang melakukan kezaliman akan dihancurkan. Akan dihancurkan. Allah berfirman di surat Yunus ayat 23, innama baghyukum ala anfusikum. Sejatinya kezaliman kalian itu akan balik kepada diri kalian sendiri. Kapan manusia melakukan kezaliman? Ketika dia berada di atas, ketika dia merasa memiliki kemampuan, dan ketika yang dizalimi dalam pandangan dia tidak akan mampu melawan, dia melakukan kezaliman. Dan dia merasa aman karena keagungan dia, kekuatan dia, kekuasaan dia. Dia lupa bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Ibn Abbas mengingatkan, kalau gunung, engkau tidak sehebat gunung. Engkau tidak sekeras gunung. Engkau tidak setinggi gunung. Engkau tidak sedalam gunung. Engkau melakukan kezaliman. Engkau manusia yang tercipta. Nabi SAW pernah meludah. Tuh. Kemudian Nabi mengambil dari air ludah itu dengan tangannya. Lalu mengatakan, qala Allah ibn Adam, wahai anak Adam, waqad khalaqtuka min hadha. Aku telah menciptakan engkau dari air mani yang seperti ludah ini. Hatta idza mashayt baina burdain walil ardi wa'id, ketika engkau berjalan dengan dua pakaian yang indah dan bumi itu merasakan suara langkahmu, ketika itu engkau jadi sombong, engkau jadi melampaui batasmu, engkau mulai melarang, menyuruh semaumu, mengikuti hawa nafsu. Allah mengingatkan kita jemaah. Innallaha la yumhil lidh-dhalim. Kalau ada orang melakukan kezaliman, terkadang Allah kasih waktu buat dia untuk tobat. Dikasih tempo. Mungkin dia mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Coba dilihat, kasih waktu. Dan kita melihat orang-orang yang zalim. Subhanallah, itu dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau itu orang zalim, kembali, Allah akan terima. Kalau dia pernah membunuh 1000 manusia, lalu kembali kepada Allah Azza wa Jal, Allah membuka pintu taubat buat siapa ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yumhil zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflitu. Tapi kalau Allah hendak memberikan sanksi kepada dia, dia mau lari ke mana? Dia mau pergi ke planet yang mana? Dengan kekayaan dia, dengan kekuasaan dia, dengan kedudukan dia, dengan teknologi yang canggih yang dia bikin, mau pergi ke mana engkau? Engkau mau bikin perumahan di Mars, Jupiter, mungkin ke tempat yang paling jauh di Pluto sana. Semua ini dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Kau tinggal tunggu waktu. tunggu waktu. Kapan tidak lama. Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan datang itu dekat, jemaah. Maka di sini Ibn Abbas mengatakan gunung. Kalau melakukan kezaliman, ladukkal baghi. Allah akan hancurkannya. Adapun engkau, apa yang mampu engkau lakukan? Allah kasih satu penyakit. Engkau tidak bisa tidur malam. Allah bikin kakimu tertusuk oleh paku yang berkarat. Yang menyebabkan paku-paku, kecil paku. Engkau akan teriak-teriak. Keluargamu akan bingung. Mungkin kau akan panggil dokter-dokter dengan uangmu. Dan dokter tidak bisa menyembuhkan. Bumi ini milik Allah. Hendaklah setiap pelaku kezaliman ingat dengan firman Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia enggak sadar, dia enggak tahu kalau Allah itu melihat. Tapi itulah manusia yang sering lupa. Baik. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari meriwayatkan qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Ismail bin Ja'far عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, kata Imam Bukhari. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ja'far. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Dia meriwayatkan dari Abu Salamah. Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ihtajjatin nar wal jannah. Surga dan neraka berdebat. Antum percaya enggak? Kita harus percaya. Mukmin itu orang yang percaya. Apabila yang menyampaikan itu Allah Jalla Jalaluh, kita beriman. Contohnya nih, kelak pada hari kiamat, Allah mengatakan di surah Fussilat ayat 20-21, hatta idza ma ja'uha, ketika orang-orang itu datang ke mana? Ke neraka. Mereka digiring menuju ke neraka. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Siapa yang akan menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan manusia? Pendengaran mereka akan jadi saksi. Penglihatan mereka akan jadi saksi. Kulit pun, kulit jemaah. Nah, kulit kita akan jadi saksi atas apa yang dikerjakan. Kulit bisa berbicara, naam. Kenapa tidak? Kulit enggak punya lidah. Gimana dia bisa berbicara? Waqalu li juludihim. Manusia-manusia ini akan berkata untuk kulit mereka, lima syahidtum alaina. Gimana kalian kok bisa menjadi saksi yang memberatkan kita? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Kulit ini akan mengatakan, yang ngajak bicara kita, engkau tahu siapa? Allah Azza wa Jal yang bisa membuat segala sesuatu berbicara. Allah bisa bikin meja ini berbicara. Kulit kita akan berbicara. Dan dia yang menciptakan kalian awal kali. Kalian akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Maka di sini Allah, Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang perbincangan antara neraka dan surga. Mereka berbicara? Iya. Apa kata neraka? Yadkhulunil mutakabbirun wal mutajabbirun. Masuk ke tempatku ini orang-orang besar. Pembesar-pembesar yang sombong, penguasa-penguasa yang zalim, yang bertindak semena-mena itu di tempatku. Kata neraka, bangga dengan isinya. Jamaah, biasanya kita bangga kalau kenal orang besar. Kita merasa nyaman ketika dekat dengan penguasa. Apalagi yang titahnya senantiasa didengar dan dilaksana. Neraka mengatakan yang masuk ke tempatku orang-orang sombong, penguasa-penguasa yang bertindak semena-mena. Wa qalatil jannah. Adapun surga mengatakan la yadkhuluni illa ad-du'afa'ul masakin. Adapun di tempatku enggak masuk ke tempatku kecuali orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Artinya orang-orang lemah yang senantiasa taat kepada Allah. Orang-orang miskin yang tawadu, yang tidak bertindak kecuali sesuai dengan perintah pencipta. Dia adalah orang-orang yang merasa aku hamba. Aku tidak bisa melakukan sesuatu kecuali Allah Azza wa Jal yang memerintahkannya. Faqala linnar. Lalu Allah mengatakan kepada api neraka, anti azabi. Anti azabi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Anti azabi antaqimu biki bimman syi'd. Engkau adalah azabku. Dan aku membalas dendam. Denganmu siapa yang aku kehendak. Tapi neraka sudah mengatakan, isinya siapa? Orang-orang yang sombong. Penguasa-penguasa yang bertindak semena-mena. Kapan manusia bertindak semena-mena? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat, dia tidak butuh, tidak perlu dia. Dengan orang. Manusia yang perlu sama dia. Dia memiliki kecukupan harta, merasa menjadi pemilik. Padahal Allah mengatakan, ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai umat manusia, kalian ini fakir. Kalian semuanya perlu sama Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Makanya orang ketika merasa enggak punya apa-apa, walaupun dia kaya raya, walaupun dia menjadi penguasa, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, tapi dia merasa semuanya titipan, dia tidak akan melampaui batasnya. Karena dia tahu, enggak, aku enggak punya apa-apa. Dia tidak pernah merasa memiliki. Kenapa orang sombong? Kenapa orang bertindak semena-mena? Karena dia melihat dirinya memiliki. Kita gak punya apa-apa, jemaah. Apa yang kau miliki? Seorang kepala desa, apa yang dia miliki sih? Seorang bupati, wali kota, apa yang dia miliki? Seorang gubernur, apa yang dia miliki? Seorang presiden, punya apa dia? Gak punya apa-apa. Hari ini Allah cabut nyawanya, besok masuk kuburan. Selesai. Mungkin ada orang besar yang memiliki banyak anak buah yang perintahnya senantiasa ditaatin. Jangan bicara dia punya anak buah. Dirinya sendiri bukan milik dia. Dirinya sendiri bukan milik dia. Nggak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah katakan, anti azabi, engkau azabku. Aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Itu para orang-orang sombong yang merasa besar, yang bertindak semena-mena. Kelak ada yang menanti dia. Wa qala lil jannah, dan Allah berkata kepada surga, anti rahmati, engkau rahmatku. Jadi jangan bersedih ketika isimu orang-orang miskin, ketika isimu orang-orang lemah, engkau itu rahmatku. Dan aku menyayangi denganmu siapa yang aku kehendaki. Maka kita perlu minta sama Allah Azza wa Jal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ahibati fillah, kalau bicara kezaliman, antum baca surat Al-Buruj. Apa yang dilakukan oleh mereka? Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang manusia-manusia yang melakukan kezaliman. Allah mengatakan, "Qutila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud, idhum 'alayha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud." Allah hancurkan, Allah binasakan ashabul ukhdud. Mereka yang membangun parit, mereka bangun parit jamaah, kemudian parit itu diisi oleh kayu, oleh bahan bakar, kemudian dibakar oleh mereka, lalu mereka duduk ketika api itu menyala, dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan dengan orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kenapa mereka melakukan itu? Apa sih yang dilakukan mereka? Jadi penguasa-penguasa pada waktu itu gak suka dengan orang Islam. Dipaksa untuk keluar dari Islam. Dipaksa untuk keluar dari keimanan mereka. Kalau tidak mau, dilemparkan ke api. Dan mereka ngeliat. Satu ditaruh. Tetap Islam, tetap lemparkan ke api. Sampai ada seorang wanita dengan bayinya pun dilemparkan ke api oleh mereka. Apa sih kesalahan mereka? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Enggak ada kesalahan mereka kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Al-Aziz yang Maha perkasa dan Maha terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah mengatakan, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kita enggak punya apa-apa. Allah sebutkan. Yang memiliki itu Allah. Kita punya apa? Tangan ini milik kita? Enggak. Tangan bukan punya kita. Allah mau ambil, Allah ambil. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya, lengkap semuanya. Wajah, tangan, kakinya, pulang kakinya sudah diamputasi. tulang kerangannya diamputasi. Tulang satu matanya tidak bisa melihat. Kenapa? Kita gak punya apa-apa. Itu orang lain melakukan kezaliman. Lupa dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Nih contoh-contoh. Sesungguhnya orang-orang yang menfitnah, yang menyiksa orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita-wanita yang beriman, mereka siksa, mereka ganggu, mereka sakiti, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Artinya Allah masih buka. Kalau mereka mau bertobat, silahkan. Allah ada selalu memberikan pintu maaf buat orang-orang yang ingin bertobat. Thumma lam yatubu. Kemudian mereka yang enggak bertobat, falahum azabu jahannam. Di sini. Maka bagi mereka azab jahannam. Jahannam jamaah. Mungkin kau meremehkan hal ini. Kalau engkau orang yang paling senang hidupnya di dunia, kalau segala yang engkau inginkan engkau bisa dapatkan di dunia, mungkin engkau gak pernah sakit, engkau makan enak, tidur enak, dihormatin, dihargain, disanjung, dimuliakan, kelak apabila engkau menjadi penghuni neraka, na'udzubillah minan nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar, akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsa. Kemudian dicelupkan neraka satu celupan. Satu celupan. Dia hidup puluhan tahun dengan segala kenikmatan. Dicelupkan neraka hanya satu celupan. Fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat. Hal marra bika khairun qat. Au na'imun qat. Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Engkau pernah melihat satu kebaikan dalam kehidupan ini? Engkau pernah melihat? Engkau pernah merasakan? Sekali-sekali. Dia seluruh hidupnya penuh dengan kenikmatan. Dengan satu celupan, apa kata orang ini? Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku melihat kebaikan. Merasakan satu pun gak ada. Itu satu celupan. Dimana dengan orang yang hidup di dalamnya? La yamutu fiha wa la yahya. Na'udzubillahi minan nar. Maka hendaklah kita ingat, jangan melakukan kezaliman, jangan bertindak semena-mena, karena sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Gunung pun, kalau engkau seperti gunung, kalau engkau seperti baja, engkau akan dihancurkan. Kau sampai sekarang belum dihancurin. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Allah memberikan waktu buat kita. Yang berbuat zalim di rumahnya, di kantornya, di kampungnya, di negerinya. Tunggu azab Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita kembali ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah, kami juga ucapkan terima kasih saya atas penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Dan semoga berikan manfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya. Dan berikutnya, para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon ke nomor 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, kita akan coba angkat di layanan telepon di malam hari ini, 0218236543. 6. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ibu Sanina di Cibinong.
Silakan Ibu di Cibinong.
Ustaz, dari kajian Ustaz yang tadi Ustaz sampaikan, saya punya kesimpulan, sepertinya lahu lahu kuasa doa dunia Roja, ketiga Rakbah, yang keempatnya surat Al-Anfal ayat 24. Tapi yang saya belum ngerti ini, Tad, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Itu apa ya maksudnya? Mohon nasihat, Tad, dan aku mohon keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan.
Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Yang punya hati kita tuh Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kebesaran Allah, rahmat Allah. Maka di antara doa beliau mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Hati kita milik Allah. Inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Makanya ketika orang kita lihat, kok susah banget ya menerima kebenaran. Dikasih tahu, gak dengar-dengar. Di sini kita sadar bahwasanya hati itu milik Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya ingin berbagi hidayah kepada seluruh umat manusia. Tapi Allah mengatakan innama alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, selesai sudah. Itu tugasmu. Adapun sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Maka ayat yang tadi dibacakan itu semakin menguatkan kita bahwa kita perlu senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bicara karakter, bicara sifat, akhlak kita, yang mana tempatnya adalah hati. Kita perlu minta sama Allah Azza wa Jal agar membuka semua yang menutupin hati kita. Agar hidayah itu mudah untuk tumbuh, berkembang, menjadi pohon yang indah di dalam hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya, kembali di layanan-layanan telepon kita coba angkat bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Na'am. Halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Na'am. Kedudukan terputus. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung pula melalui nomor 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
Dengan Ibu Nur dari Sirip.
Silakan Ibu, ke pertanyaannya.
Ya, terima kasih. Ketika kita bisa melakukan segala amalan-amalan sunnah, akan tetapi mengontrol kemarahan di dalam hati itu sangat susah, Ustaz. Bagaimanakah solusinya agar kita itu jangan marah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Silakan.
Barakallahu fikum. Ahibati fillah, seharusnya ketika seorang belajar, mengaji, mengetahui, ilmu itu harus berdampak kepada sikap dan perilaku dia. Ketika Ibunda Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kepada putranya, dikasih duit 10 dirham, disuruh belajar 10 hadis, 10 hadis. Lalu kata ibunya, setelah kau belajar 10 hadis, tolong kau lihat sikapmu berubah enggak? Perilakumu bertambah baik atau tidak? Bagaimana cara engkau berbicara dengan orang tua? Cara menghadapi manusia-manusia? Ada perubahan enggak? 10 hadis, kata ibunya, kalau enggak ada perubahan, berhenti kau nuntut ilmu. Aku takut ilmumu jadi bala nanti buat engkau. Jadi petaka buat engkau. Karena ada orang yang berilmu, tapi ilmunya enggak bermanfaat. Kalau bicara meredam emosi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la taghdab, jangan marah. Artinya jangan marah jangan melakukan tindakan-tindakan nanti engkau jadi marah ya. Atau jangan melakukan tindakan ketika engkau marah, berbuat sesuatu yang gak wajar nantinya. Kita diperintahkan untuk menahan emosi, dan kalau kita sedang emosi, diperintahkan untuk mengontrol emosi kita agar kita tidak melakukan sesuatu yang nanti kita menyesal. Kalau bicara bagaimana caranya, yang pertama engkau harus percaya dengan hadis Nabi SAW. Bahwa Nabi mengatakan jangan marah. Nanti kalau jangan, ya jangan. Orang tua bagaimana ketika dia mengatakan kepada anaknya, nak jangan berangkat. Tapi anaknya berangkat. Orang tua akan sakit hati. Marah pada anak yang melanggar. Dan engkau pun sudah dikasih tahu sama Nabi SAW, jangan marah, engkau tetap marah. Engkau tidak bisa menahan emosimu. Padahal janjinya surga. Ingat dengan keutamaan-keutamaan bagi orang yang menahan emosinya. Allah mengatakan penghuni surga itu wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang menahan emosinya. Bukan mereka tidak marah, mereka marah tapi mereka tahan emosinya. Kita perlu berlatih, perlu ada pembiasaan. Apa yang membiasakan kita? Ya mengingat tadi pahala yang disediakan ya. Jadi orang ketika dikasih tahu mamanya, jangan melanggar. Engkau melanggar di denda 1 juta. Dia tahu bahwasanya ada orang-orang yang sudah melanggar dan di denda 1 juta. Maka insya Allah dia tidak akan melanggar. Atau dikatakan, engkau jangan melanggar, engkau dapat hadiah 1 juta. Dia tidak akan melanggar. Maka ini salah satu cara agar kita bisa menahan emosi kita. Ada cara sebelum kita marah. Kita perlu berpikir dampak dari amarah tersebut. Apa jadinya kalau aku marah? Kemudian ketika engkau juga marah pun, kau harus kontrol emosi. Dengan cara tidak berbicara. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diem. Kalau marah, diem. Lisannya diem. Tubuhnya, kalau sedang berdiri, duduk. Duduk masih marah, lisannya udah dikunci. Dia sudah duduk, tapi masih ingin melampiaskan amarahnya, rebahan. Atau dia berangkat ambil wudu. Tinggal tempat yang membuat engkau emosi. Dan tentunya, berdoa memohon kepada Allah menjadi kunci yang paling utama agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.
Baik, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan di antaranya. Ustaz, jika ada seseorang yang mencuri barang orang yang lain, kemudian orang yang dicuri memaafkan apa yang telah dilakukan orang tersebut, apakah dengan demikian pencuri tersebut akan tetap mendapatkan dosa? Barakallahu fikum.
Wa fikum wa barak. Taib ahabbitu fillah, berkaitan dengan melakukan kesalahan kepada orang. Manusia berbuat dosa, ada dosa yang hanya kepada Allah, ada dosa yang plus kesalahan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya yang melakukan dosa kepada orang lain, selain bertobat kepada Allah, adalah minta dihalalkan. Kalau dia mencuri, dia datang minta maaf kepada orang yang pernah dia curi. Kalau orang itu minta dibalikin, antum balikin. Kalau orang itu memaafkan, selesai. Jadi syarat tobat itu ada 3. Yang pertama, menyesali, meninggalkan, dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Kalau berhubungan dengan manusia, maka kita perlu minta dihalalkan sama dia. Apakah kalau orang itu sudah memaafkan, selesai? Insya Allah selesai urusan. kalau orang itu benar, memaafkan. Karena hak Allah itu asalnya Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau ada orang ya yang melakukan kesalahan sama Allah Azza wa Jalla, melakukan kesyirikan pun kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah buka pintu tobatnya. Tapi kalau kesalahan kepada manusia, maka ada kewajiban lain buat dia, yaitu minta maaf kepada orang yang dia sakitin, minta agar dihalalkan. Bagaimana kalau kiranya dia itu sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, belum sempat minta maaf, dia meninggal dunia. Dia punya kesalahan sama manusia. Serahkan sama Allah Azza wa Jal. Semoga Allah menyelesaikan urusan dia dengan manusia-manusia yang pernah dia sakitin kelak pada hari kiamat. Asalkan dia benar-benar taubatan nasuha jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kembali kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dari mana?
Ini dari Aris di Bengkalis, Pak.
Silakan Bapak.
Kami kurang paham tentang tafsir Al-Quran pada surat As-Sajdah ayat 5 itu, Pak, dan surat Al-Maidah ayat 4. Mana surat As-Sajdah ayat 5 mengatakan, Allah mengatakan dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya selama 1,000 tahun menurut perhitunganmu. Dan dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 Allah mengatakan para malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 50,000 tahun. Itu gimana penafsirannya itu? Saya ingin penjelasannya.
Baik.
Cukup? Terima kasih Pak Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam. Berkaitan dengan surat As-Sajdah yang disebutkan di sini ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Di sini disebutkan bahwasanya urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya itu 1,000 tahun dari yang kalian hitung. Fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Apa maksudnya? Ada yang berpendapat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ana bacakan di sini. Wa turfa'ul a'malu ila diwaniha fawqa sama'id dunya. Dan amalan manusia itu diangkat ke tempat penyimpanan amalan itu di langit dunia. Wa masafa bainaha wa bainal ard masirata khamsa mi'ati sana. Jarak antara bumi dan langit itu jarak 500 tahun. Wasumkus sama akhamsumi asana. Dan tebelnya langit itu 500, jarak 500 tahun. Itu tebelnya langit. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan Mujahid dan Qatadah disebutkan ini adalah turunnya malaikat itu 500 tahun dan naiknya 500 tahun. Namun itu jarak, bicara jarak jemaah. Namun mereka ini bicara jarak-jaraknya itu 1,000 tahun. Tapi malaikat naik turun dalam kejapan mata. Ini diantara maknanya. Adapun di surat Ma'arij yang disebutkan 50 ribu tahun. Itu terjadi pada hari kiamat nanti. Bahwasanya hitungan hari manusia dengan hitungan hari di sisi Allah Azza wa Jal tentunya berbeda. Dan Ibnu Abbas, atau riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya di ayat ini Allah mengatakan 1000 tahun kita percaya, dan di ayat itu Allah mengatakan 50 ribu tahun dan kita percaya dengan hal itu. Bicara hari-hari di akhirat nantinya, secara umum satu hari itu seperti 1000 tahun hitungan manusia. Satu hari di sana. Makanya orang-orang miskin masuk surga itu setengah hari sebelum orang kaya. Yakni 500 ribu tahun sebelum orang kaya masuk surga. Karena hitungan mereka cepat selesai. Mereka tidak punya harta. Tapi ada kondisi di padang mahsyar yang lama pada waktu itu, yang satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Dan berikutnya, kembali kita angkat di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan nampaknya sudah ada yang masuk. Kita sapa. Halo.
Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Dari Ibu Suryani Padang.
Silakan Ibu, di Padang.
Begini Ustaz, saya kan maksudnya juga orang anak putri. Alhamdulillah ya, mereka semua menghafal Al-Quran. Tapi semenjak mereka masuk ke pondok, itu kok ekonomi itu agak terasa sulit gitu. Apakah itu termasuk cobaan atau gimana Ustaz?
Bagaimana terasa sulit?
Iya, ekonomi terasa sulit gitu. Apakah itu termasuk cobaan atau gimana itu Ustaz?
Baik, barakallahu.
Ya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Afwan, apanya yang terasa sulit?
Nah, ekonominya terasa sulit, demikian. Setelah memasukkan anaknya ke pesantren, selama itu ekonominya terasa sulit, Ustaz.
Taib, jadi bicara masalah ekonomi. Nah, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan wa nabluukum, yakni kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah, ujian buat kalian, godaan buat kalian. Kelak kalian akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang dibikin kaya sama Allah sebagai bentuk ujian buat dia. Dikasih sehat, ujian. Dikasih miskin, ujian. Dikasih sakit, ujian. Poinnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Orang beriman ini semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dikasih kenikmatan sama Allah, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, itu jadi baik buat dia. Kalau dia dikasih bala sama Allah, dikasih petaka sama Allah, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Dan itu tidak terjadi kecuali buat orang yang beriman. Jadi kalau kondisinya ketika masuk pesantren, ekonomi jadi susah, jelas-jelas itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Atas birun. Kalian sabar enggak menghadapi itu. Allah mengatakan, jallat azamatuh, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba kita lihat, mungkin masalahnya ada di kita. Kita terlalu bergantung dengan pekerjaan kita. Kita terlalu bergantung dengan usaha kita. Sehingga Allah bikin usaha kita gagal. Supaya engkau tahu bahwasanya yang membuat engkau bisa makan bukan kerjaanmu. Bukan usahamu. Tapi Allah Azza wa Jal Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Maka tugas hamba ketika mendapati kesulitan di ekonomi ini, yang pertama kembali kepada Allah Azza wa Jal. dan jangan merasa sudah baik. Karena ada orang yang dia berpikir, ana punya urusan kok enggak kelar-kelar ya Ustaz ya. Padahal ana sudah sholat malam, ana sudah ini, sudah itu. Dia merasa sudah bertakwa kepada Allah. Bahkan itu menjadi tanda dia belum bertakwa kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa kepada Allah akan menerima semua kondisi. Nabi Zakaria alaihi salam, bagaimana kondisi beliau? Bagaimana kondisi beliau? Dia beliau seorang nabi yang tidak pernah berhenti sholat, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Sampai tua renta, sampai rambutnya penuh dengan uban, tulang-tulangnya lemah. Apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Allah, aku gak pernah merasa susah dengan berdoa kepadamu, ya Allah. Dan seorang mukmin harus memiliki prinsip husnudzon sama Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmah. Pasti Allah ada maunya kebaikan untuk dirimu. Dan hendaklah engkau suudzon kepada dirimu sendiri. Kita ini perlu suudzon sama diri kita. Ana yang gak pantas. Ana mungkin harus lebih baik. Ana mungkin yang harus tambah doanya. Tambah istighfarnya. Tambah tawakalnya. Dan jangan pernah putus asa. Alhamdulillah anak-anaknya hafal Quran. Mungkin dia masuk pesantren punya masalah di pembayaran untuk anak-anak. Itu mungkin mendorong anaknya juga sampaikan untuk terus berdoa. Mohon sama Allah. Kadang-kadang ada orang yang belajar kemudian ilmu yang dia miliki mengantarkan dia kepada kesombongan. Berbangga diri. Akhirnya jadi gak baik buat dia dan keluarganya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan terima kasih atas beberapa jawaban-jawaban yang telah disampaikan pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari layar-layar telepon ataupun pesan singkat yang kami bacakan. Kita akan menutup kajian kita. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari percobaan kajian di malam hari ini. Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita ini sebagai seorang muslim hidup di Indonesia, hendaklah kita berusaha untuk belajar, mengaji lebih dalam lagi tentang agama kita. Kebanyakan kita lahir Islam sebagai karunia yang agung, tapi jangan berhenti untuk belajar mendalami Islam. Sebagaimana sebagian orang melanjutkan belajar agama, melanjutkan belajar tentang dunia, tambah 4 tahun, tambah 2 tahun, tambah 2 tahun lagi, gak berhenti-berhenti dia untuk mengejar tentang dunia. Maka jangan lupa untuk mengejar tentang akhiratmu. Perbaiki akhlak kita, perbaiki perilaku kita. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jal dengan segala nama-namanya yang indah, sifat-sifat yang mulia, agar kita bisa berakhlak mulia. Ingat bahwasanya tidak tergesa-gesa, bersabar, berlemah lembut, termasuk akhlak yang mulia yang menuntut kita untuk memiliki pandangan yang lebih dalam, kemudian jiwa yang besar, kemudian hati-hati dengan kezaliman. Sebagaimana tadi yang kita baca ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, andai kata ada satu gunung yang melakukan kezaliman kepada gunung yang lainnya, gunung itu pasti dihancurkan. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.